เดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่นะคะจากสถิติล่าสุดขณะนี้มะเร็งในลำไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบได้มากเป็นอันดับ2ของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับชาวออสเตรเลียค่ะโดยพบว่ามีประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคนี้โดยเฉลี่ยแล้ว277คนทุกๆสัปดาห์นะคะโรคนี้ก็เกิดขึ้นได้กับทั้งชายและหญิงค่ะแต่ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่นี้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆราวร้อยละ90สามารถรักษาให้หายได้นะคะวันนี้คุณรัชนีนาคสุขพยาบาลและอดีตผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพในเมลเบิร์นก็จะมาคุยกับ SBS ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ทั้งลักษณะอาการของโรคการตรวจหาโรคการรักษาและก็การป้องกันค่ะไปคุยกับคุณรัชนีนาคสุขกันค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชนี
ค่ะสวัสดีนะคะ
โรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่นี่ก็เป็นโรคที่พบมากในออสเตรเลียบ่อยทีเดียวนะคะมะเร็งในลำไส้ใหญ่นี่มันมีอาการยังไง
ก็จริงนะคะว่าเป็นมะเร็งที่คงจะที่จะพบกันได้มากแล้วก็คือเนื่องจากว่าเป็นมะเร็งที่ตอนเป็นแรกๆเราจะไม่รู้สึกตัวเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราพบได้แต่เนิ่นๆก็คงจะดีกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะมารู้ตัวก็เมื่อมีอาการให้รู้ซึ่งถึงตอนนั้นก็อาจจะมาเป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะคะถ้าจะพูดถึงอาการที่เด่นๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการมีเลือดหรือมูกเลือดออกมาปนกับอุจจาระทีนี้ถ้าจะให้เล่าต่ออีกสักนิดนึงก็คือว่ามันเป็นยังไงหรือว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะคะก็คือว่าคำว่ามะเร็งลำไส้หรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเรากล่าวถึงว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่จริงก็เป็นส่วนของลำไส้ได้นะคะแต่ที่พบมากก็คือว่ามะเร็งของส่วนลำไส้ใหญ่ที่เป็นช่วงต่อกับทวารหนักในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า bowel cancer นะคะคือตามปกติเนี่ยร่างกายคนเราพอเราอายุมากๆขึ้นเนี่ยตรงผนังของลำไส้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนึงที่เกิดขึ้นตามปกติกับทุกๆคนก็คือว่าตรงผนังลำไส้ใหญ่นั้นจะเริ่มมีปุ่มเล็กปุ่มน้อยหรือเป็นติ่งเนื้อเกิดขึ้นทีนี้ติ่งเนื้อหรือว่าปุ่มเนื้อหรือตุ่มเนื้อเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเซลล์นั้นเนี่ยจะกลับกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งพอกลายเป็นเซลล์มะเร็งมากๆเข้าเซลล์มันจะกินลึกเข้าไปในผนังพอเริ่มลึกขึ้นมันจะมีเลือดออกดังนั้นพอเลือดที่ออกเข้ามาในลำไส้ก็จะเริ่มมีการปนเข้ามาในขับถ่ายแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งว่าปุ่มเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งดังนั้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ดังที่กล่าวในเบื้องต้นต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้แล้วพอเป็นมากๆขึ้นเซลล์มะเร็งนี่มันก็จะลุกลามลึกขึ้นเข้าไปในผนังลำไส้มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหลุดเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองไหลไปตามท่อน้ำเหลืองสุดท้ายก็จะลุกลามไปที่ตับแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับและที่ปอดด้วยนะคะเป็นมะเร็งของปอดนั่นก็คือจะขั้นที่ค่อนข้างรุนแรง
ตอนที่เกิดอันนี้ค่ะมันมีความเจ็บปวดไหมคะเพราะว่าอย่างสมมติว่ามีเลือดออกมาถ้าเป็นลิซิดวงทวารเนี่ยเราก็อาจจะมีอาการท้องผูกหรืออะไรแล้วก็มีเลือดแล้วก็เจ็บที่ทวารหนักมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีอาการเจ็บปวดไหมคะ
อาการนะคะคือถ้าถึงขั้นที่เริ่มมีเลือดออกมาในอุจจาระเนี่ยนะคะก็แสดงว่าเป็นเยอะระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่เซลล์เริ่มกลายเป็นมะเร็งหรือว่าตุ่มเริ่มขยายตัวขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวการที่มีเลือดหรือมูกเลือดปนในอุจจาระอาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือนิสัยของการขับถ่ายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเช่นอยู่ๆก็ท้องเสียมาขึ้นมาหรืออยู่ๆก็ท้องผูกโดยที่ไม่มีสาเหตุส่วนอาการเจ็บปวดเนี่ยก็จะอาจจะมีได้แต่จะอยู่ที่ในท้องเราจะรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายท้องท้องอืดแน่นท้องปวดท้องหรือว่าเหมือนกับแบบเหน็บชาตรงกล้ามเนื้อท้องอะไรพวกนี้นะคะจะไม่ใช่ลักษณะการปวดที่ก้นเหมือนปวดฤทธิ์สีดวงเพราะว่าฤทธิ์สีดวงเนี่ยเป็นอาการที่เกิดเชื่อขึ้นกับผิวและตรงทวารหนักส่วนปลายนะคะเป็นอาการของเส้นเลือดที่บวมขึ้นมาตรงส่วนปลายการเจ็บปวดจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงที่อยู่ในช่องท้องเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดผลกระทบกับความรู้สึกที่อยู่ในช่องท้องนะคะนอกจากนี้แล้วเนื่องจากว่ามีอาการเลือดออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดอาการซีดและมีความอ่อนเพลียแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นอาการโดยรวมๆนะคะถ้าเรามีอาการเหล่านี้เราอาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วคุยกันกับเขาว่าอีเนี่ยมันรู้สึกว่าสงสัยอะไรไหมอาจจะต้องทำการตรวจเพิ่มเติม
ทีนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างคะเป็นอยู่ที่การกินอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะอาหารนี่ดูจะเป็นเรื่องหลักนะคะคือมีการวิจัยนะคะหลักฐานทางการวิจัยเพราะว่าอาหารที่เป็นเนื้อสีแดงนะคะถ้าคนคนนั้นเนี่ยหรือเป็นคนที่มีนิสัยทานอาหารที่เป็นเนื้อสีแดงแต่เป็นเนื้อที่ผ่านกระบวนการนะคะเช่นพวกเนื้อแฮมเนื้อซาลามี่หรือว่าเนื้อไส้กรอกอะไรพวกนี้นะคะคือถ้าทานอย่างนี้มากๆเนี่ยมีหลักฐานทางการวิจัยที่พบว่าคนนั้นเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่พฤติกรรมอื่นๆก็จะมีพวกคนที่สูบบุหรี่จัดๆคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จัดๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เพิ่มความเสี่ยงนะคะอีกแบบนึงก็คือว่าคนที่มีน้ำหนักมากผิดปกติส่วนสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ก็คือว่าเขาพบว่ามีกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะมียีนอยู่ในร่างกาย2ตัวที่มันส่งผ่านมาทางกรรมพันธุ์ที่ทำให้คนนั้นไม่อาจจะเกิดเป็นขึ้นมาได้นอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มียีนอยู่ในสายเลือดส่งผ่านมาแต่ว่ามีประวัติของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงสุดท้ายนะคะคืออายุถึง50ปีขึ้นไปเพราะนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นภายในผนังลำไส
้แล้วการรักษาล่ะคะถ้าเป็นโรคเนี้ยนะคะสมมุติว่าตรวจเจอแต่เนิ่นๆเนี่ยโอกาสที่จะรักษาให้หายได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นไปได้เป็นมะเร็งอีกตัวนึงที่ถ้าพบได้แต่เนิ่นๆเนี่ยจะสามารถรักษาให้หายได้ซึ่งวิธีการรักษาก็คือการผ่าตัดตัดส่วนเนื้อที่เป็นมะเร็งในส่วนนั้นทิ้งออกไปทีนี้ในการผ่าตัดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นที่ส่วนลำไส้เมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการรอให้แผลลำไส้หายใช่ไหมคะทีนี้คนรอการขับถ่ายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นประจำการผ่าตัดของมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องมีการเปิดถุงหน้าท้องคือเปิดให้ลำไส้มาโผล่ที่หน้าท้องแล้วก็ใช้การขับถ่ายผ่านถุงทางหน้าท้องอยู่ในระยะเวลาหนึ่งจนกว่าแผลภายในลำไส้เนี่ยจะหายข้างในหายนะคะหมอจึงจะทำการผ่าตัดอีกครั้งนึงแล้วก็ปิดลำไส้จากหน้าท้องปิดถุงแล้วก็ไปเชื่อมต่อลำไส้ภายในกลับคืนขึ้นมานอกจากการผ่าตัดนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยก็จะต้องมีการฉายแสงแล้วก็ให้สารเคมีหรือที่เรียกว่าเคมีเทอราปีเนี่ยควบคู่กันไปด้วย
แล้วเรื่องของการตรวจหานะคะทราบมาว่าตอนนี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียหรือว่าองค์การด้านสุขภาพของออสเตรเลียก็กำลังสนับสนุนให้ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยไปตรวจหากันใช่ไหมคะการตรวจหานี่ทำยังไงอะคะ
เราควรจะนะคะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรจะตรวจหาเซลล์มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ทุกๆ2ปีวิธีการตรวจหานะคะก็จะมี 2-3 แบบหลักๆเลยก็คือการตรวจทางทวารหนักการเจาะเลือดนะคะแล้วก็การเอ็กซเรย์การเอ็กซเรย์ก็อาจจะมีหลายระดับเช่นการเอ็กซเรย์ตรวจเฉยๆเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์หรือว่ามีการ CT สแกนหรือว่าการตรวจแบบMRIแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าการตรวจแบบทานสารแบเรียมเข้าไปด้วยอีกกรณีหนึ่งก็คือการส่องกล้องนะคะการตรวจโดยทั่วไปสำหรับคนที่ตรวจรูทีนทุก2ปีเนี่ยก็จะตรวจแค่ตรวจทางทวารหนักตรวจแล้วก็เจาะเลือดตรวจใช่ไหมคะการตรวจที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็จะต้องอยู่ในกรณีที่ว่าเอ๊ะสงสัยว่าจะต้องตรวจเพิ่มเติม
แล้วผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติสนใจที่จะตรวจนะคะอันนี้จะต้องทำยังไงคะ
ค่ะก็พบกับแพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำครอบครัวนะคะหรือว่า GP หรือนะคะที่ตามคลินิกทั่วไปก็เราจะไปบอกเขาแล้วเราก็แจ้งความจำงนะคะแพทย์ก็จะบอกว่าให้ปฏิบัติตัวอย่างไรตรวจปกติแล้วที่ GP เนี่ยหลังจากที่เราตรวจครั้งแรกใช่ไหมคะพอครบ2ปีเขาก็จะส่งจดหมายมาเตือนเราให้ไปตรวจอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่เคยเริ่มตรวจเลยก็จะต้องไป1ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยคนหลายๆคนจะรู้สึกค่อนข้างกลัวและไม่กล้าไปตรวจเพราะว่ามันเป็นการตรวจที่เกี่ยวข้องกับทางทวารหนักอาจจะมีความรู้สึกอายหรือเสียความส่วนตัวอยู่ระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าคิดถึงโอกาสที่เราจะป้องกันมะเร็งได้เนี่ยมันก็คุ้มนะคะก็จะต้องอดทนแล้วก็ใจกล้าในครั้งแรกนิดนึงการตรวจผ่านทางทวารหนักเป็นการตรวจที่หลายคนอาจจะวิตกกังวลแล้วก็ไม่ชอบอาจจะมีความรู้สึกอยู่บ้างแต่ว่าความเจ็บก็จะมีไม่มากเนื่องจากว่าเขาก็จะมีการให้ยาที่จะลดความเจ็บนอกจากนี้นะคะหรือคนที่อายุยังไม่ถึง50ก็จริงเราก็ควรจะปฏิบัติตัวเพื่อที่จะลดความเสี่ยงอย่างที่กล่าวในตอนแรกว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการรับประทานอาหารให้ถูกส่วนมีผลไม้และผักประกอบอยู่ในมื้ออาหารอย่างสูงจะมีส่วนช่วยได้มากลดการใช้ไขมันที่มาจากสัตว์ลดการรับประทานเนื้อสีแดงที่เป็นเนื้อผ่านกระบวนการประเภทแฮมไส้กรอกซาลามี่ประเภทนี้ส ่วนเนื้อสีแดงที่เป็นเนื้อสดๆก็รับประทานแต่พอเพียงนะคะที่สำคัญก็คือว่าควรจะจำกัดน้ำหนักตัวให้พอดีไม่ให้น้ำหนักสูงเกินไปมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะและก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะงดสูบบุหรี่แล้วก็ลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้อย่างพอดีนะคะมีการวิจัยอีกด้านหนึ่งนะคะที่พบว่าการรับประทานอาหารให้ถูกส่วนจะป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง1ใน3นะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะสำคัญนะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณรัชนีที่นำข้อมูลน่ารู้มาฝากกันในรายการค่ะ
ขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วก็ยินดีให้บริการนะคะสวัสดีค่ะ